Pe zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să discutăm despre lumea virtuală a internetului, în care își găsesc adăpost milioane de navigatori, irosindu-și timpul și emoțiile, devenind alteori chiar dependenți de contactul cu acest spațiu imaginar. Aș îndrăzni să îl compar cu lumea în care Lewis Carroll, cel care de fapt se numește Charles Lutwidge Dodson, a trimis-o pe Alice să-și trăiască aventurile. Acea lume există nu atât grație inventatorului, cât cititorilor care și-o imaginează urmărind aventurile descrise de Lewis Carroll. Același lucru se întâmplă și cu rețelele sociale de pe internet, care există atâta timp cât cel puțin două persoane stabilesc contacte virtuale. Rețeaua Facebook sau Twitter sau Odnoclasnike poate dispare doar dacă s-ar întâmpla un lucru inimaginabil. Toată lumea care formează astăzi aceste rețele ar smulge cablurile din priză și nu ar mai navega niciodată pe internet. Sau și mai radicalist, în loc să stea cu nasul în computer, și-ar da întâlnire cu prietenii reali la o halbă de bere, cum spune unul din protagoniștii mesei rotunde de astăzi. Deci astăzi discutăm despre rețelele sociale de pe internet cu argumente pro și contra. Cine sunt invitații mei de astăzi, vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, se află de astăzi în Georgia, unde se va întâlni cu președintele Mihail Saakashvili și cu președintele Parlamentului de la Tbilisi, David Bakrațe. Vizita durează până marți. Partidul Comuniștilor a cerut deputaților săi, structurilor raionale de partid, dar și primarilor și președinților de raioane, să susțină decizia PCRM de a boicota referendumul din 5 septembrie. Pe de altă parte, Partidul Liberal de Mania de Informare, în vederea referendumului din septembrie, sub lozinca Fi puternic, alege președinte. Toate partidele din Alianța pentru Integrare Europeană susțin schimbarea Constituției prin referendum, astfel încât președintele țării să fie ales prin vot direct. Comisia Electorală Centrală a solicitat Ministerului de Externe să prezinte, în termen de 7 zile, lista secțiilor de votare de peste hotare, cu descrierea fiecăreia. Această cerință vine ca urmare a faptului că tot mai multe întrebări apar referitor la organizarea secțiilor de votare din străinătate, a explicat secretarul CEC Iurie Ciocan. Reprezentantul comuniștilor la CEC, Sergiu Sârbu, afirmă că nu se știe dacă cele 45 de secții de votare din afara misiunilor diplomatice respectă standardele cerute. În total, în străinătate vor fi deschise 78 de secții de votare în 27 de țări. Spre deosebire de economiile zonei euro, care se refac mai repede cât era de așteptat, economiile țărilor centrali est-europene din Uniunea Europeană ies cu greu din criza economică. Ultimele date statistice Eurostat arată că țările baltice, Cehia și Slovacia au economii în creștere, în timp ce economiile din Ungaria și Bulgaria continuă să scadă. România a anunțat că a înregistrat prima creștere economică de 0,3% în ultimele 3 luni, dar, per total, în acest an, economia o să se restrângă cu 1,9%. România a trecut prin una din cele mai grele recesiuni din Uniunea Europeană. Secretarul general ONU Ban Ki-moon se află în Pakistan pentru a analiza eficiența ajutoarelor internaționale acordate victimelor inundațiilor. Premierul pakistanez Raza Gilani estimează că în jur de 20 de milioane de pakistanezi sunt afectați de cele mai puternice inundații din istoria țării, ceea ce ar reprezenta 10% din populația țării. De astăzi în Rusia intră în vigoare embargoul pe exporturi de cereale, o măsură temporară impusă pentru a preveni o penurie de grâne, respectiv creșterea nejustificată a prețului pentru pâine sau produse alimentare. Președintele Medvedev aprecia în cursul acestei săptămâni că un sfert din recoltă a fost distrusă de caniculă și incendii. Rusia este unul din cei mai mari producători de cereale din lume. Reacționând la situația din Rusia, Ministerul American al Agriculturii și-a revizuit prognoza anuală, afirmând că producția mondială o să scadă cu 2,3%. Nu se pune însă problema unei penurii alimentare în lume. Pentru prima dată în istoria postbelică a Japoniei, primul ministru nu s-a dus la monumentul ridicat victimelor japoneze ale celui de al doilea război mondial, victime printre care se numără și mulți criminali de război. În schimb, cu ocazia zilei capitulării, premierul liberal Naoto Kan a ținut un discurs în care a cerut scuze țărilor vecine pentru suferințele provocate de Japonia în timpul celui de al doilea război mondial. Președintele american Barack Obama a promis din nou că guvernul va sprijini refacerea economiilor din zonele de coastă care au fost afectate de scurgerile de țisei. Sâmbătă, Obama s-a aflat în Florida și într-un gest simbolic a intrat în apa oceanului pentru a demonstra că este curată, că nu reprezintă niciun pericol pentru turiști. Explozia în aprilie a unei platforme petroliere din Golful Mexic, aparținând companiei BP, a provocat cel mai mare dezastru ecologic din istoria Statelor Unite. Scurgerea de petrol a fost între timp oprită.
Așadar, astăzi vom sta de vorbă cu Dan Alexe, publicistul și regizorul de film documentar, colegul nostru de la Bruxelles, căruia îi aparține compartimentul internațional al dicționarului european de la Europa Liberă. Iar în studioul de la Chișinău se află sociologul Petru Negură și Vlada Ciobanu, tânăra noastră colegă, proaspăt absolventă a Școlii de Studii Avansate în Jurnalism. Vom încerca să trecem în revistă argumente pro și contra participării la rețelele sociale de genul Facebook sau Twitter de pe internet. Dan Alexe este unul dintre scepticii care tratează cel puțin cu prudență această formă de socializare virtuală. Domnule Dan Alexe, în primul rând pe dumneavoastră vreau să vă întreb de ce sunteți sceptic dacă oricum sunteți forțați să vă folosiți de internet și de această sculă inevitabilă.
Sunt sceptic vis-a-vis de natura însă și a internetului pe care îl folosesc în fiecare zi și nu sunt absolut deloc în favoarea unei reglementări. Eu cred că ar trebui, că ar fi util să introducem un mod de, să spun așa, de avertizare a unor anumite categorii de vârstă sau în alte țări a unor categorii, să spunem, socioculturale mai fragile, dar nu sunt pentru o reglementare. Ceea ce găsesc îngrijorător în anumite circumstanțe este dispariția criteriilor de evaluare, aș spune. Faptul că pentru anumiți tineri, de pildă, sau pentru oameni care vin din niște culturi care nu au avut la dispoziție modalitățile noastre de a structura informația, sigur că ea poate deveni chiar nocivă. Pe de altă parte, pentru cel care posedă un set de criterii de evaluare a informației, internetul nu poate fi decât util. De pildă, să luăm informația găsită pe nu știu ce site sau site de chat sau pe Facebook, sigur că ea nu va avea aceeași valoare cu informația luată de pe site-ul internet al, să spunem, ziarului International Herald Tribune. Acolo nu te poți înșela pentru că știi foarte bine peste ce ai căzut și care este filtrul prin care informațiile respective au fost puse pe acel site.
Tocmai încercăm să vorbim despre rețelele sociale ca formă de comunicare eventual nocive, eventual dăunătoare sau eventual imprudentă cel puțin. Am citit câteva articole ale lui Dan Alexe, dar și Traian Ungureanu, care ne îndeamnă să fim prudenți tocmai pentru că Facebook-ul și alte rețele de genul ăsta cumva perpetuează un soi de agramație, un soi de vulgarizare a limbajului, un soi de percepere, eu știu, de avalma informației, lipsa de perspicacitate și dexteritate. Îi invit pe colegii din studioul de la Chișinău să ne spună, ca utilizatori de aceste rețele, dacă sunt conștienți de pericolele acestea care vin din aceste rețele. Petru Negru.
Eu aș compara internetul și, în mod particular, Facebook-ul sau orice altă rețea socială cu lumea întreagă. Și așa cum lumea este construită de așa o manieră încât există la orice pas riscuri și tocmai pentru asta există și anumite reglementări, există anumite norme, există anumite uzanțe, există anumite cutume și legi care reglementează viața noastră de zi cu zi pentru ca lumea în care noi trăim să nu fie o junglă. Deci, internetul poate fi o junglă dacă nu ar exista niște reglementări. Și aici sunt puțin în contradicție cu Dan Alexe, care spunea că nu este pentru reglementarea internetului. Din punctul meu de vedere, este nevoie de o reglementare a internetului și aceste reglementări, din fericire, există. Și aceste reglementări apar ca și în viața de zi cu zi, în urma unor critici care vin din partea utilizatorilor, din partea militanților pentru drepturile omului, din partea diverselor instituții și indivizi.
Și atunci apare aceeași problemă ca în oricare domeniu de reglementare. Cine stabilește limitele reglementării?
Tocmai asta, oamenii stabilesc limitele reglementării. De exemplu, comparăm două rețele sociale, Facebook-ul și Adnaclasnicii. Din punctul meu de vedere, a doua rețea de socializare Adnaclasnicii, da, este una în care reglementarea este, după mine, excesivă. Acolo există niște cuvinte care, la un moment dat, nu pot trece în comunicare publică. De exemplu, chiar același cuvânt Facebook este cenzurat. Deci nu poți trece un mesaj cu cuvântul respectiv.
Ei, din motive comerciale.
Din motive comerciale, dar există și alte cuvinte interzise.
Domnule Dan Alexe, o întrebare simplă. Credeți că e pierdere de timp Facebook-ul și rețelele de socializare, așa cum îmi spunea o colegă de aceeași vârstă cu mine? În loc să mergem la o partidă de șac sau la o bere cu niște colegi, de fapt ne alimentăm iluzia comunicării?
Aș răspunde mai degrabă da la întrebarea noastră, însă aș resitua un pic problema, pentru că ce a spus Petru mai devreme, comparând internetul și rețelele de socializare cu lumea, aici nu sunt deloc de acord, pentru că pentru mine problema nu se situează la nivelul conținutului acestor site-uri de socializare, ci la natura lor înseși. Eu nu compar asta cu lumea, pentru mine este un simulacru de lume, un substitut de viață socială. Eu nu văd unde e socializarea acolo. Și a dispărut oarecum limita dintre ceea ce este personal, privat, intim și ceea ce e public. Acum toată lumea își dă într-un fel în pete, pune acolo niște informații pe care nu le-ar transmite cu gura unui necunoscut în tren, de exemplu. Ca să nu mai vorbesc de atâția oameni care nu au nimic de transmis și care totuși, din cauza presiunii sociale, și înșiră acolo pasiunile și trăirile într-un mod uneori lipsit de pudoare. Un alt element negativ în acest substitut de lume e și faptul că el încetul cu încetul a devenit aproape o obligație să ai o pagină Facebook, să o ții la zi, să schimbi elementele. Au apărut criterii noi de evaluare a oamenilor care sunt total artificiale, de exemplu numărul de așa zis prieteni, oameni care râd unul de altul, sublinind faptul că, uite, tu nu ai decât 30 de prieteni, eu am 200. Toată lumea știind foarte bine că aceia nu sunt prieteni adevărați, că e vorba de ceva virtual și că acele fantome au să dispare la un moment dat.
Exact, a venit momentul să-mi întrebe Vlada Ciobanu, care este, așa cum s-a prezentat chiar ea, dependentă de Facebook, dacă are senzația asta că își arată pozele de familie, pozele de la mare, în fața unor pasageri de tren. Așa cum spune Dan Alex.
Probabil, da, deși pe Facebook există foarte mulți parametri și tu poți limita foarte mult accesul la anumite poze. Anumite poze pot fi văzute de 10 oameni, alte poze pot fi văzute de 200 de oameni. Respectiv, când pui poze de familie și nu ești politician, că politicianul vrea să le arate la mii de oameni, poate, dar atunci când ești om simplu, poți să le pui și să le arăți doar la 10 oameni.
Dar întrebarea este, la ce bun luptă omenirea pentru viața privată, protecția vieții private, luptă împotriva paparație, dacă dumneata, de exemplu, acum de la Vama Vechi ți-ai publicat o poză pe care peste 10 ani s-ar putea să regreți când vei fi politiciană sau când personajul cu care ai fost la mare s-ar putea să nu mai vrea el să apară alături de dumneata. Dan Alexis spune despre natura, filozofia acestui schimb de informații care demolează, năruie, de fapt, principiul ăsta al vieții private.
Probabil este vorba și de filozofie de viață, adică există oameni care fac anumite lucruri de care nu se vor rușina peste 10 ani sau dacă o să fie cu o persoană anumită sau într-o localitate anumită, într-o anumită perioadă.
Sau cu o țigară anume.
Da, sau o să fumeze și după asta o să lasă de fumat și copiii o să găsească pozele. Nu o să fie nimic rușinos în asta. Și există alți oameni care poate se rușinează de anumite lucruri și atunci ei pur și simplu pot să nu le pună. Nu este obligația eu să vin de la mare și să-mi pun pozele. Este un lucru care eu fac din plăcere și cu toată responsabilitatea.
Sigur, dar în același timp s-a uitat, dacă s-a știut vreodată, care este valoarea întreținerii unui anume mister în relațiile umane. S-a uitat care este interesul descoperirii unor trăsături de caracter ale unei persoane. Dacă totul este etalat acolo și tot ce trebuie este o mică parolă, un password, ca să urci în nivelul superior să vezi poze mai multe, dispare o trăsătură esențială a comunicării umane, care este aceea descoperirii personale, individuale.
Să ne spună Petru Negru dacă această mutație psihologică în profilul omului este firească. Omul devine mai exhibiționist?
Probabil că da, probabil că avem tendința să fim puțin exhibiționiști pe Facebook, în sensul că putem permite unor persoane terțe pe care nu le cunoaștem foarte bine să-ți urmărească viața privată sau într-un fel sau altul. În același timp, aici răspund lui Dan Alexe, există o posibilitate de a fi misterios pe Facebook, de a nu spune prea multe poze, de a-ți pune niște poze mai misterioase. Poți fi în diferite feluri pe Facebook și la fel cum în viața de zi cu zi ne construim propria noastră identitate, la fel și pe Facebook ne construim, poate chiar cu un grad de conștiință mai mare.
Mai există un aspect la care nu toată lumea se gândește. Există instituții, servicii, nu neapărat vizibile și transparente, care fac o analiză a acestor comportamente, nu neapărat cu bune intenții. Cineva sistematizează, analizează aceste informații și asta însemnând că, de fapt, contingentul ăsta de oameni de pe Facebook sunt niște cobai. Vlada, ți-ar plăcea să fii cobai, să-ți trăiești, de exemplu, viața într-o vitrină și în timpul ăsta niște savanți să-ți urmărească reflexele?
Probabil noi întotdeauna am fost cobai și întotdeauna cineva pe noi ne-a cercetat. Aceiași sociologi din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea ne-au cercetat. Facebook-ul este un rai pentru cercetare. Respectiv, a existat și întotdeauna tendința ca oamenii să vrea să știe ce se întâmplă în viața altor oameni. Există show-uri ca Dom 2, da? Sau Big Brother, care făceau ca oamenii simpli întotdeauna să se uită ce se întâmplă dincolo, să vadă acțiunile, cum se trezește omul dimineață, ce face mai departe. Exact așa se întâmplă și în satele mici. Da, oamenii întotdeauna încearcă să se amestece în viața altora. Nu este o tendință doar de Facebook, este o tendință a oricărei societăți.
Dar nu este o deturnare a interesului uneori deliberat spre zone care poate n-ar trebui să-i cultivăm asemenea interes, nu? Domnul Petru Negru. Noi ne plângem că avem știri numai cu crime, cu sânge, după ce am cultivat acest interes ani de zile.
Da, în general, modernitatea sau postmodernitatea are legătură directă cu circulația și controlul asupra informației, inclusiv a informației private. Și aici sunt diferite utopii și anti-utopii, filme, de exemplu, a lui Spielberg, Minority Report sau Matrix, despre anumite forme monstruoase de control asupra informației personale. Evident că spre asta ar putea merge internetul, de exemplu, acest medium foarte complicat. Dacă nu ar fi o reacție critică din partea utilizatorilor pe internet care să limiteze acest control la informații, viața în vitrină, există o fascinația vieții în vitrine, evident, dar totodată cu riscuri și cu delicii.
Aș modera oarecum aceste apropieri abrupte între ce s-a spus mai devreme, viața în ochii tuturor într-un sat unde toată lumea vede din curte în curte ce face fiecare și show-uri de genul Big Brother. În primul rând, viața într-un sat descrisă ca viața într-o vitrină nu este o comparație justificată pentru că acolo există încă un set de coduri sociale. Mai multe seturi chiar, decriptarea comportamentelor. Oamenii nu se dau pur și simplu un spectacol în grădină sau în curte cu găinile și cu rudele bolnave și cu bunicii. Acolo fiecare gest social este catalogat și poate fi decriptat după anumite chei mai mult sau mai puțin funcționale. Pe când în cazul unor asemenea show-uri total artificiale, oamenii sunt lăsați în plata Domnului. Ei își creează niște comportamente pe măsură ce show-ul avansează. Pentru mine este o cu totul altă situație socială.
Să revenim la Facebook. Vreau să vă întreb, domnule Dan Alexe, dacă găsiți totuși niște plusuri ale acestor rețele.
Sigur, un lucru care nu s-a spus aici este poziționarea geografică și culturală a utilizatorilor, pentru că aceleași instrumente culturale sau, indiferent cum le numim, cum sunt aceste Twitter, Facebook și așa mai departe, nu pot fi judecate după criterii unice. Valoarea lor e diferită în funcție de faptul că trăim în Franța, să spunem, sau în dictaturi cum e China, Iranul sau Cuba. Acolo, sigur că el joacă un cu totul rol social, cu riscurile pe care le-a subliniat, cu supravegherea serviciilor și așa mai departe, însă, cel puțin în anumite cazuri, cum au fost demonstrațiile în Iran sau chiar și în Republica Moldova, cu Twitter, în urmă cu un an și ceva, asemenea construcții artificiale, cum sunt site-urile respective, pot juca un rol social foarte pozitiv.
Vlada?
Vreau să spun că Facebook-ul a venit în Republica Moldova mai mult de la studenții care au învățat peste hotare. Când s-au întors în țară, au vrut să mențină legătura cu colegii lor din universități.
Iată.
Respectiv, un prim avantaj este faptul că noi ținem legătura cu toți cei de peste hotare. Alte avantaje sunt foarte vizibile. Nu trebuie să ne afundăm în discuții despre securitatea informației sau despre faptul că suntem dependenți, dar de faptul că noi putem simplu să ne găsim colegii din clasa 1 pe care noi am văzut de 10 ani. Sau faptul că putem să ne găsim locuri de muncă. Ultimele mele oferte de muncă au fost toate prin Facebook. Oamenii deschid afaceri care le promovează doar pe Facebook. În același timp, există oameni care pot fi dați afară afară pentru că sunt prea exhibiționiști pe Facebook.
Adică, de dragul acestor avantaje, dumneata poți să sacrifici din intimitatea dumitare.
Eu nu sacrific nimic din viața mea privată pentru că eu controlez informația care o postez acolo.
Așa senzația ai dumneata acum, când ai 18 ani.
22.
Nu contează.
Dacă eu aș da accesul cuiva în computerul meu personal, atunci ar fi cu tot o altă senzație. Eu m-aș simți de parcă cineva ar umbla în camera mea, mi-ar găsi agenda și așa mai departe, ar umbla prin cărțile mele. Facebook este cu totul altceva, nu este computerul personal.
De acord, Vlada, eu insist totuși că vei gândi altfel atunci când vei ajunge la vârsta mea. Petru?
Facebook-ul, ca să luăm așa, oferă posibilitatea unui anumit civism prin internet, dar nu virtual sau nu doar virtual. Există diferite grupuri care pledează pentru cauze diverse, de la drepturile omului până la apărarea mediului ambient.
Da, oamenii care anunță schimb de cărți chiar se întâlnesc în parc și schimb
cărți. Absolut, deci există o formă de comunicare care nu are doar dimensiune virtuală, ci poate lua forme foarte concrete. Bun, la modul extrem pot lua forme de revoluții, de exemplu. Pe mine există, evident, avantaje de ori din civic, în sensul că internetul, așa cum au spus unii cercetători, creează posibilitatea sau locul unei Global Civic Society, deci o societate civilă globală, unde frontierele sunt foarte elastice. Se creează, evident, niște legături, niște frontiere, dar ele sunt puțin de alt ordin.
La lista de avantaje, dacă mi se permite, mă uitam la o emisiune din Rusia, care tangențial aborda același subiect, și apărătorii rețelelor sociale spuneau că, de fapt, în condițiile din Rusia de astăzi, este singura platformă unde se produc reacții naturale, neregizate, neghidate de partidele politice care uneori sunt loiale puterii. Este o reacție spontană, firească, a unui public care s-a săturat de canoanele impuse de politicieni. Am găsit o confirmare la un facebookist notoriu, Postmotrel, care acum două zile scria înainte de culcare, se gândea oare ce se întâmplă cu cății din curțile inundate. Oare oamenii au avut grijă să-i dezlege înainte de a avea grijă de poroboace și de castroane? Câțiva au reacționat, cineva a spus că va avea insomnii din cauza asta. Iată un gen de reacții care mi se pare că justifică existența Facebook-ului, sau nu, domnul Dan Alex?
Da, încă o dată, eu începusem o discuție secundară mai devreme, vorbind despre diferența de utilitate publică în funcție de locul în care trăim. Și sigur că pentru o persoană care trăiește, să spunem, în Coreea de Nord, accesul la Facebook, Twitter și alte asemenea moduri de comunicare are o cu totul altă valoare decât o are pentru noi. Eu aș trage un semnal de alarmă atunci când participarea la asemenea forumuri devine un fel de obligație și un substitut al vieții reale. Asta mi se pare foarte important ca reacție secundară cu rezultate potențial dezastruoase.
Vlad, cât timp îți ia Facebook-ul din contul vremii care alocau pentru viața reală?
Era chiar un test pe Facebook care calcula cât timp tu ai stat timp de o săptămână pe Facebook și am fost foarte surprinsă să aflu că am stat destul de puțin. Era vorba, pare mi se, de vreo 4 ore la 7 zile, ceea ce mi se părea destul de puțin. Pe urmă, eu chiar nu văd, iarăși, că domnul Negru, nu văd o separație atât de clară între viața reală și viața de pe Facebook. Ele se completează una pe alta, până la urmă. Adică tu poți iniția anumite acțiuni pe Facebook și să continui în viața reală. Tu poți să inițiezi o ieșire la bere cu prietenii pe Facebook, apoi ai ieșit la bere chiar cu ei. Apoi poți vii înapoi acasă și să pui fotografii tot de la acea ieșire, da?
Înseamnă că dumneata nu ești suficient de addicted Facebook omană, pentru că sunt oameni care au renunțat la viața reală și trăiesc doar în viața virtuală.
Și iarăși aș mai adăuga că în secolul al XVIII-lea oamenii erau foarte îngrijorați de apariția ziarului și spuneau că astfel societatea va fi dispersată și oamenii vor deveni singuratici. Adică eu voi sta acasă și voi citi ziarul și nu voi comunica. Este o inerție la inovații care este caracteristică oricărei societăți.
Un roman science fiction, acum am scăpat autorul, descrie viața privată dispărută în totalitate, pentru că în viitor oamenii vor trăi între pereți care vor fi de fapt ecrane de televizoare combinate cu camere de luat vederi și în orice clipă, oricine, din bloc sau de pe aiurea, se va putea include să vadă ce faci tu la orice oră. Domnule Dan Alexe, credeți că ar trebui instruiți copiii, adolescenții în special, care intră în această viață virtuală, sau să lăsăm să-și facă cucuie, să învețe pe cont propriu?
Ei sunt deja instruiți în anumite sisteme de învățământ. În Franța, în Belgia, din câte știu, parcă și în Germania, la anumite clase și la anumite vârste, sunt unele cursuri de inițiere în care li se dau copiilor anumite avertismente, în care li se explică funcționarea fenomenului și potențialul de dependență pe care el îl poate aduce. Și există întotdeauna posibilitatea deconectării. Aici totul depinde și de caracterul fiecăruia și de soliditatea morală și socială a fiecăruia. Pentru că, până la urmă, așa cum sunt oameni care nu au televizor și nu se uită la televizor și care preferă să citească ziarul la terasă, mai uitându-se la trecători, în loc să stea acasă să-l citească pe internet, întotdeauna vor exista și oameni care pur și simplu vor închide butonul și vor ieși să se plimbe.
Vlada Ciobanu, dumneata, cum crezi? Oamenii trebuie preveniți sau trebuie să-i lași să fie într-adevăr liber total până la proba contrarie?
Eu cred că oamenii trebuie să fie lăsați liber total, pentru că până la urmă există aceeași presiune a opiniei publice și pe Facebook. Oamenii se autoreglementează pe Facebook. Tu, dacă ai un comportament neadecvat, tu ești practic pedepsit. Dacă ai un comportament ok, lumea te respectă și așa mai departe.
Adică prostiile care le spui acolo sunt sancționate?
Ar putea fi, depinde în ce context. Dacă sunt prostii relevante...
Domnul Negru, pledați pentru instruire prealabilă pentru cunoașterea unui set de reguli de comportament sau copiii trebuie să intre să navigheze și după aia să ia cucuie?
Nu cred să ajungem la un moment dat ca, nu știu, ce puțin în Moldova, nu văd asta în timpii apropiați.
Tocmai pentru că suntem încă puțin utilizatori de rețele sociale, acum e timpul să ne gândim, da sau ba, reglementăm sau nu.
E nevoie de o mică reglementare, evident, și o reglementare există și la nivel de norme explicite. De exemplu, când intri pe Facebook, semnezi un contract. De altfel, lumea nu citește contractele astea când intră pe genul
lumea nu citește când este angajată contractele, dar amintit pe Facebook.
Tocmai, da. Totodată există anumite norme sociale, adică norme nescrise. Adică e bine să nu bruschezi anumiți oameni, chiar și pe internet. Și, curios, aici am atins un subiect, la mine, important. Diferite societăți care nu sunt obișnuite cu comunicarea în spațiul public și, eventual, pe internet, își permit niște forme de comunicare mai brutale decât în societăți mai obișnuite cu comunicarea pe internet.
Apropo, exemplu, întrebarea scurtă. Facebook-ul este un loc unde politețea e acasă sau dimpotrivă?
Acolo unde normele astea sunt interiorizate. Deci ar trebui poate niște timp ca lumea să se obișnuiască să comunice pe internet, controlându-se și reglementându-se reciproc, cum spunea Vlada, pentru ca, în ultimă instanță, să se învețe, prin încercare, eroare, eventual, să comunice civilizat pe internet. La fel
dar
cum
nu se comunică, domnul Negru. Eu vă dau un exemplu. Am publicat un filmuleț, acolo este poza unui primar și cineva dintre utilizatorii Facebook-ului n-a găsit nimic mai bun decât să spună scurt. Este un porc vietnamez. Eu ce să-i răspund? Vlada, asta e stilul Facebook-ului? Asta e funky? Sau totuși bonjourul este cuvântul de ordine pe Facebook?
Există oameni și oameni și există înjurături care au rolul lor metaforic uneori. Există oameni care înjură la momentul și la locul potrivit și oameni care folosesc asta atât de des încât pur și simplu pot să-i ascunzi, apăsa butonașul hide ca să nu-i mai vezi. Exact. Iarăși fac legătură cu societatea. Exact așa, mergi în microbus sau într-un trolebuz, există oameni care înjură, sau există șoferul care înjură în permanență și există șoferul care spune, am oprit, coborâți, vă rog, și așa mai departe. Exact așa este și pe Facebook. Noi nu putem avea o societate ideală, la fel cum noi nu putem avea o comunitate ideală pe Facebook.
Dar putem avea o societate perversă dacă o să încurajăm și pe Facebook, și în microbus, înjurăturile și comportamentul nepoliticos.
Apropo de comentariul dumneavoastră acolo cu porcul vietnamez, cred că există un butonaș acolo pe dreapta, delete sau mai jos. Puteți suprima comentariile pe care nu le considerați pertinente.
Da, dar ca material sociologic, pe mine mă interesează cum reacționează lumea. Domnul Dan Alexe.
Ascultându-vă, am fost un pic amuzat să văd că dumneavoastră, care sunteți utilizatori mult mai activi decât mine, sunteți în general în favoarea unei reglementări, în vreme ce eu am început conversația prin a spune că eu sunt împotrivă. Ceea ce aș găsi util ar fi anumite avertismente. Cum spuneam, și se și întâmplă în anumite sisteme de învățământ, copiilor li se dau anumite chei care să-i ajute să folosească aceste instrumente. Însă eu aș fi total împotriva oricărei reglementări, chiar atunci când e vorba de insulte, așa cum spune Vlada, ele sunt din viața reală. Nu mă dovedesc eu mai anarhist decât sunt, însă nu reglementare cred că trebuie, ci avertismente și manuale de folosire. Însă insultele, desigur, și-au și ele locul lor, pentru că, cum spunea Vlada mai devreme, vedere, fac parte din viața reală.
Da, vorbind de politețe, cel mai bun exemplu probabil ar fi temele care divizează societatea. Exemplu a fost tema homosexualilor, da? Erau făcute grupuri pro-contra. Atunci când puneam un articol pro sau contra, nu contează, existau anumite comentarii de care mie mi-era jenă. Mie mi-era jenă pentru oamenii care scriau asta. Dar eu n-am vrut să deletez comentariul. Lasă să fie, să vadă și alții 700 de prieteni ai mei că omul acesta gândește în așa fel și ceilalți oameni o să-l condamne pe el. Eu nu trebuie să-i scot comentariul. Lasă să rămână și toată lumea să vadă asta.
În același timp, în viața de zi cu zi, la un moment dat, când cineva scapă o insultă sau o înjurătură, noi avem tendința să cenzurăm actele astea de vorbire. Prin urmare, dacă asta se întâmplă și pe Facebook, e normal.
Vă mulțumesc foarte mult și sănătate.
Vă doresc să ieșiți la o bere reală.
Mulțumim. Dragi doamne și domni, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, iar în studioul de la Chișinău au fost Vlada Ciobanu și Petru Negură. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă Valentina Ursu vă așteaptă la sfârșit de săptămână. După care eu, Vasile Botnaru, iar am să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.